The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, VOA Express hewani moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, ikiwa ni saa 2:30 asubuhi hapa DC, sawa na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati na 10:30 alasiri kule Afrika Mashariki. Leo ni Ijumaa, tarehe 9 June mwaka 2023. Hapa studio tayari tumekwisha jiandaa kabisa kukuletea mambo mengi mengi. Uko nami Patrick Nduimana nikishirikiana na mwenzangu hapa
kama kawaida Patrick, nakwambia hii ni Ijumaa, wengine wanaita furahi day, maana tayari Ijumaa hii wengine wakushaenda kwenye swala, wanapata swala, wengine wanakwenda kupata vitu vya jioni weekend kwenye viti wanaitwa viti virefu kule maeneo ya Dar es Salaam na Nairobi, wanapata kinywaji baridi. Sasa mimi nawaambia nimejaa tele kama pishi la mchele langu, jina Sunday Tumari, tufurahi kwenye Ijumaa hii.
Haya, kabla ya kwenda kwenye masuala ya furaha day, kwenye meza leo tuna habari nyingi tu, tukianzia kule Rwanda. Ni kwamba Wizara ya Afya nchini humo ikishirikiana na wadau mbalimbali wameanzisha kampeni ya kupambana na madawa ya kulevya, hasa matumizi ya madawa ya kulevya, hasa upande wa vijana, hasa wanafunzi.
Naam, na ukiangalia huko basi, bila kusahau Patrick, vijana tena wanaendelea kupambana kule nchini Tanzania. Kuna viongozi wa vijana hivi sasa wanashiriki mafunzo ya viongozi. Hivi ni vyama ambavyo vinaitwa vyama vya ukombozi kusini mwa Afrika kwa mwaka 2023, na vijana hawa kwenye semina wakikutana pamoja na viongozi wao kupeana mambo na vitu mbalimbali, hasa vyama tawala vinakutana kule. Tutaendelea kuangalia nini ambacho viongozi wa vyama hivyo wanasema.
Na kama kawaida Ijumaa huwa tunakuwa na makala au ripoti maalum kuhusu burudani na michezo. Tutaungana na mwenzetu wa kule Mombasa, Josephat Kioko. Vile vile Ijumaa tunakuwa na jicho letu, tutaungana na Rahab Fred akizungumza na mshiriki au mgeni wake ambaye ni mkongwe katika nyimbo za taarabu. Tutasikia anatoa ushauri gani hasa kwa wasanii.
Na wewe Patrick, taarabu unajua kuicheza? Lakini
taarabu ndio. Alafu ni mtindo ambao ninaupenda kabisa.
Na unaujua vizuri.
Unanikumbusha mengi.
Hasa
wakati wa harusi.
Aha.
Kule kwetu kule.
Kule Buyenzi.
Kule Buyenzi, Uswahilini.
Uswahilini pale kuna hizo taarabu. Acha kabisa, mambo ya taarabu sio mchezo brother. Ni shughuli moja nzito sana. Basi bila kupoteza wakati Patrick, moja kwa moja tuelekee hapo nchini Tanzania, ambapo viongozi wa vyama tawala hivi sasa wanashiriki kwenye mafunzo ya viongozi hao. Hali kadhalika ni vyama kutoka maeneo ya kusini, ukombozi kusini mwa Afrika, vyama vya ukombozi kusini mwa Afrika. Vyama hivyo vinavyokutana huko ni chama cha MPLA kutoka Angola, SWAPO Namibia pale, Frelimo Msumbiji, ANC ambako ni kule Afrika ya Kusini, hali kadhalika ZANU PF kutoka kule Zimbabwe. Na basi kinachoendelea ni kwamba kwenye shule ya uongozi ya Mwalimu Julius Nyerere kule Kibaha kwa Mfipa, mkoa wa Pwani, Tanzania. Nimezungumza na mmoja wa viongozi kutoka chama cha Mapinduzi CCM kule Zanzibar, Mbeto Khamis Mbeto, na kwanza kutaka kujua umuhimu wa mkutano kama huu na vijana kupata mafunzo kama haya kutoka hivi vyama tawala.
Unajua kile chuo pale kilichokuwa pale Kibaha ni chuo cha uongozi ambayo inakutanisha makada mbalimbali kutoka vyama mbalimbali rafiki, ambao tunakuwa ni chuo kile cha uongozi. Na kwa kweli mfumo wa chama kama Chama cha Mapinduzi, CPC, ANC, SWAPO pamoja na Frelimo ni vyama ambavyo vina utaratibu wa kuandaa viongozi wake wa baadaye. Na ndio maana unaona makada wengi au viongozi wengi wa Chama cha Mapinduzi wanatokana na msingi wa kuandaliwa. Ukiangalia structure ya Chama cha Mapinduzi na umoja wa vijana, ambapo ndipo unapoanza kuwalea vijana kuanzia chikizi mpaka wanakuja ngazi za taifa. Kwa maana hiyo mkutano ule ama semina ile inayofanyika pale ni semina ambayo inaandaa viongozi wa baadaye kwenye mataifa yetu. Haina maana kuandaa kwenye vyama tu, lakini unakwenda kuongoza. Unaweza kana ukatokea na chama fulani, lakini baadaye unapochaguliwa kwa nafasi kama mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, kama waziri ama hata rais, unakwenda kuhudumia umma. unapokwenda pale kile chuo kinatoa mafundisho mbalimbali ya kuandaa kuwa viongozi wa kutumikia mataifa yao kwa baadaye.
Naam, sasa wakati huo tukitaka kujua pengine nini nafasi ya vijana hawa katika uongozi na mustakabali wa siku zijazo unapokuwa unakutanisha katika hali kama hii.
Umuhimu kwanza masomo au zile ile curriculum, yani mitaala inabadilika. Sasa kama mitaala inabadilika na dunia inabadilika, wakati wa miaka ya 60 na 50 sio sasa hivi. Kwa maana hiyo dunia imebadilika, teknolojia imeingia, lakini hata mawazo ya kuendesha nchi zetu imebadilika kutokana na mitaala ambayo ilikuwepo. Kwa maana hiyo ni muhimu sana viongozi ama vyama hivi kuandaa mafunzo yale ya kuandaa vijana wake kukabiliana na ufahamu. Pamoja na mabadiliko ya dunia, mfumo wa utandawazi, teknolojia, bado kuna hali ya bara la Afrika kufanywa kama ni shamba la bibi na nchi za magharibi kwa upande mmoja. Sasa unapofanya, unapowajengea uwezo vijana wako, tunaita capacity building, ya kuweza kufahamu changamoto zilizokuwepo, lakini vipi kama vijana wa Kiafrika watasimama kulinda rasilimali zao, watasimama kujenga hoja juu ya mataifa ambayo yenye nguvu duniani katika kuhakikisha tunakuwa na uchumi wenye uwiano na uchumi wa usawa katika hii huu mtandawazi wa dunia sasa hivi.
Asante sana. Basi hayo ndio mambo yanaendelea huko nchini Tanzania, na huyo ni Mbeto Hamisi Mbeto, katibu mwenezi wa CCM kule Zanzibar, akizungumza na View Express katika masuala hayo ya uongozi kwa upande wa vijana. Basi moja kwa moja kati haya yakiendelea, msikilizaji, tusindikize basi habari hii na ngoma yake. Huyu si mwingine Tanasha Dona akiimba Maradona. Mambo mazito kulikweli haya.
Maradona this, Maradona that. I thank God for my friends, they got my back. So I'm there to support you and I cut the crap. If you really think I'm done, sit back and relax too. I ain't too blessed to be stressed, baby. That ain't how my mama raised me. Say all you want, I'm not faced. Be you and feeding me on my baby. Praying on my downfall. You can never see me fall. Mungu akisema yetu, you to say no key. Praying on my downfall. You can never see me fall. Oh, no, no, no. Wana sema this, wana sema that. Kila mtu na wakati wake fat. If you really cannot ride for me, oh, just let me be. Too much energy wasted. Hunipendi ama hujiamini. If you don't believe, you better stop believing. Your intentions are not real with me. Don't waste your time on me. Too much energy wasted. Oh, yeah, Maradona this, Maradona that. Oh, yeah, wanna send my this, wanna send my.
Wanasema this, wanasema that. Patrick huyu bibi anakuambia huyo Maradona, kitu chake huyo Tanasha Dona.
Ngoma murua kabisa, ngoma safi sana. Basi baada ya kuachana na hiyo ripoti ya mikutano ambayo inaendelea kule ya vijana kutoka vyama tawala katika nchi mbalimbali za Afrika ambao wanaandaliwa kuwa viongozi wa kesho, basi tuende kule Rwanda. Rwanda tunaangazia masuala ya matumizi ya dawa ya kulevya. Sasa ni kwamba kwa sababu kutumia sana madawa ya kulevya inaathiri kwanza afya ya mwanadamu, na pamoja na swala hilo ni kwamba wizara ya afya nchini Rwanda ikishirikiana na wadau mbalimbali wameanzisha kampeni ya wiki tatu. Kampeni yenyewe ilianza jana, itaendelea mpaka tarehe 26 za mwezi huu wa Juni. Lengo la kampeni hii ni kuhamasisha vijana, hasa wale wanafunzi, vijana wanafunzi, kuhusu umuhimu wa kuchukua maamuzi bora kuhusu afya yao na ustawi bora, ustawi wao bora. Basi kutokana hiyo nilizungumza na mwandishi wa habari wa kule Rwanda, anaitwa Edith Nibakwe. Je, Rwanda kufikiria kuanzisha kampeni hii ni kwa sababu vijana nchini Rwanda wanatumia zaidi madawa ya kulevya au ni kwa sababu gani?
Hii ni hasa
hasa kipi kimechochea serikali kufikiria kuanzisha kampeni hii? Hivi ndivyo anavyoeleza.
Kuanzisha kampeni hii ni kwa sababu Rwanda ni miongoni mwa nchi ambazo zina raia wengi wa Rwanda ni vijana. Unapokuwa na raia vijana, basi inabidi udhibiti kila tukio au jambo baya ambalo linaweza likatokea kwa vijana. Kwa hiyo Rwanda ina idadi kubwa ya vijana, na siwezi nikasema kwamba ina idadi kubwa ya vijana ambao wanatumia madawa ya kulevya, ingawa wapo, kwa sababu kila nchi pia ina idadi ya watu wake vijana sana sana unajikuta ndio wanaohusika na matumizi ya madawa ya kulevya. So kampeni hii imeanza na walengwa ni vijana, lakini pia kupitia shule mbalimbali. Kwa hiyo kampeni hii imeanza ili kuwaonyesha ubaya wa madawa ya kulevya, kuonyesha vijana au wanafunzi ni jinsi gani anaweza akaepuka kama mtu anataka kumuingiza kwenye njia hiyo ya matumizi ya madawa ya kulevya.
Naam, katika kampeni hii polisi wa Rwanda wanaomba hasa vijana kuchangia katika kupambana na matumizi ya dawa ya kulevya, hasa kwa kushiriki habari na polisi kuhusu wale wanaofanya biashara ya dawa hizo za kulevya. Lakini zaidi kampeni hii inahusisha zaidi vijana wale ambao tayari wametumbukia katika masuala ya matumizi ya dawa za kulevya, ili na wao waweze kuchangia katika kampeni hii. Na edit hapa naeleza je, kwa nini vijana hasa hawa ambao walitumbukia katika masuala ya kutumia dawa za kulevya wamehusishwa katika kampeni hii?
Rwanda naweza nikasema ilitenga sehemu ambapo wanapeleka sana sana vijana ambao wanatumia madawa ya kulevya, au vijana ambao wamejikuta kwenye njia ambayo sio sahihi, wanaenda wanafundishwa, wanarejea kwenye jamii. Na kutumia kijana katika vita hii ya kupambana na madawa ya kulevya inakuwa sahihi, kwa sababu mtu aliyetumia madawa ya kulevya anajua madhara ya madawa ya kulevya kuzidi yule ambaye hajatumia madawa ya kulevya. Kitu kingine pia, vijana wanaongea lugha moja na vijana wenzao. Naweza nikakuletea mzee anakufundisha jinsi gani ya kupambana na madawa ya kulevya, lakini hata ongea lugha ambayo inaweza ikatumiwa na kijana ambaye pia amepitia njia hizo na kukuonyesha madhara, ili kuweza kukusaidia wewe kijana kuepuka na matumizi ya madawa ya kulevya.
Edith Nibakwe, huyu ni mwanahabari kutoka kule Kigali, Rwanda. Basi muda mfupi tu kidogo tunaingia kwenye habari za dunia.
Na Patrick Ramsey anajiunga naye hivi sasa. Naomba usikize matangazo haya kupitia redio shirika kule nchini Kenya, ni Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, Mwenedu Radio ya Voi, Sasa Radio kule Bungoma, na Tanzania Dodoma FM ya Dodoma, Nuru FM Iringa, KFM Hits FM kule Zanzibar, bila kusahau kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, RNA kule Baraka, Radio Manyema number 1 kule Kindu, mzee wa kazi. Basi twende kwenye habari za dunia.
Ukraine imeonekana kuanzisha mashambulizi ya kujaribu kudhibiti tena sehemu za mashariki na kusini mwa nchi hiyo ambazo zilidhibitiwa na Russia katika wiki za kwanza za vita zaidi ya mwaka mmoja uliopita. Serikali ya Kyiv haijasema lolote kuhusu shughuli za jeshi lake katika sehemu za vita, lakini mashambulizi makali yameanza kusini mwa nchi hiyo katika mji wa Zaporizhia. Russia imesema kwamba imezuia shambulio la kwanza la wanajeshi wa Ukraine kuingia sehemu hiyo.
Aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump amefunguliwa mashtaka kuhusiana na hatua yake ya kuchukua nyaraka za siri za serikali alipokuwa anaondoka White House baada ya kushindwa katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2018. Baraza kuu la mahakama ya serikali kuu katika jimbo la Florida wamefungulia Trump mashtaka 7 na kumfanya kuwa rais wa kwanza wa zamani wa Marekani kufunguliwa mashtaka katika mahakama ya serikali kuu. Mashtaka hayo hayajatangazwa rasmi na wizara ya sheria, lakini inaaminika ni pamoja na kuvunja sheria za serikali kuu zinazomzuia mtu yeyote kuchukua nyaraka za serikali zinazohusu usalama wa taifa, kosa ambalo lina hukumu ya miaka 10 gerezani.
Shirika la chakula duniani WFP limesitisha kwa muda kutoa msaada wa chakula kwa Ethiopia kwa sababu msaada unaotolewa hauwafikii walengwa. Tangazo la WFP limetolewa siku moja baada ya idara ya maendeleo ya kimataifa ya Marekani USAID kusema kwamba imechukua hatua ya kusitisha msaada wake kwa Ethiopia. Mkurugenzi wa WFP Cindy McCain ametaka serikali ya Ethiopia kuchunguza na kuwachukulia hatua wahusika katika kashfa hiyo. Watu milioni 20 wanategemea msaada wa chakula nchini Ethiopia kutokana na vita na ukame wa muda mrefu.
Serikali ya Sudan inasema kwamba haitaki mjumbe maalum wa Umoja Mataifa nchini humo ambaye ni mpatanishi mkuu katika mazungumzo ya kumaliza vita kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha RSF.
Taarifa ya wizara mambo ya nje ya Sudan inatolewa wiki chache baada ya kiongozi wa jeshi la Sudan Jenerali Abdel Fattah al-Burhan kutaka Volker Perthes kuondolewa majukumu yake ya kuwa mpatanishi katika mzozo huo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amefahamishwa kuhusu uamuzi wa serikali ya Sudan. Tangu Aprili 15, jeshi la Sudan likiongozwa na Burhan limekuwa likipigana na kikosi cha RSF kinachoongoza Jenerali Mohamed Hamdan Dagalo, na kila upande ukilenga kuchukua madaraka ya kuongoza serikali.
Wanasema nimechange, nimepitia mengi, please nipeni break. Nani rafiki, nani adui?
Nani adui?
Nani mpenzi, nani real, nani fake?
Nani fake, nani fake?
Kuni disgusti,
classic.
Wakutoa wako nipa maxi. Mvua jua hamtaki za wapi, you people talk too much. Mwingine atakutafuta kama na deal, mwingine atakukuta tumechill. Akaleta maneno ya Kiswahili, atakujua unalipaje bill. Mwingine atakutaki, mwingine haki wazi ni hater. Toyo binadamu kazi, wengine mtalipendaga kisepa. Za kuniletea shazi, too much. Pigo za kipaparazi, nendwa too much. Tantari, tantari, this is too much. You people talk too much. Oh no, 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 too much. Zilata, sinywe maji, nendwa too much. Tantari, tantari, this is too much. You people talk too much. Too much. Too much. Too much. Usingekuwa na inchaji, watu tungemwagishana sana radhi. Mwingine ndo washikaji, ukigeuka mgongo wa waji. Za kuleta mapicha picha longo longo, bongo anamaindisha mambo madogo. Leza kakufelisha ta michongo, doma na malaika peka sogo. Mwingine atakutagi, mwingine haki wazi ni hate. Doyo binadamu kazi, wengine mtani pendaga kisepa. Takuniletea shazi, too much. Pigo za kipaparazi, too much.
Tatarira, too much.
Darasa inaonekana na kerwa sana.
Na kerwa kweli, too much, too much.
Maneno, 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 maneno. Tatarira, tatarira ndio nini?
Hadi kuongea sana, alafu nilikuwa naongea nini?
Tatarira.
Wewe unaongea tu, unaongea wiki. Yeye anapiga tatarira ndugu
yangu. Wasanii wana msemo wao bwana. Haya basi, tukielekea kwenye masuala ya jicho letu, tunaongana naye Rahab Fred kutoka kule Dar es Salaam Tanzania. Amezungumza na msanii mkongwe wa nyimbo za tarabu. Ulikuwa ukiniambia
je, tarabu nini? Kumbusha vipi, unaipenda vipi tarabu? Unaifahamu vizuri brother?
Lakini sasa hapa msanii mwenyewe atatambulishwa na anatoa ushauri kwa wasanii wa leo au wasanii wa kisasa kuhusu mambo ya mavazi. Basi tusikilize.
Wakati mwingine wa jicho letu umewadia na mwenyeji wako ni mimi Rahabu Freddy. Leo nikiwa hapa na msanii mkongwe wa miondoko ya tarabu. Si mwingine huyo, ni Sabaha Salum Chacho. Kikubwa alichokuja nacho hapa kwenye jicho letu ni kunena nasi kuhusu mavazi ya stara kwa wasanii.
Wasanii wenzangu, jamani, hakuna kitu kizuri kama kujistiri. Sisi tunapokwenda kama kina mama kufanya kazi zetu, tunakwenda kutuma ujumbe kwa jamii. Hatuendi pale kujidhalilisha. Kuvaa wazi au kuonesha maungo yako sio kwamba ndio lengo la faida yako ama la kazi zako. Kama kwenye kichwa chako kinakufahamisha hivyo, hivyo unakuwa unakosea. Tujaribu kujistiri wanangu, tujaribu kujistiri wadogo zangu, tujaribu kujistiri wenzangu, ili lengo letu la kazi yetu tusidharauliwe. Kazi zetu tunaonekana hatuna maana, mwisho majina yanabadilishwa, tunaonekana kama sisi tunakwenda pale kufanya biashara zilizokuwa sizo, kumbe sisi tunatoka majumbani kwetu tunakwenda kwenye stage kuimba na kutafuta riziki za halali. Hatuendi kufanya vitu vilivyokuwa sivyo. Kwa hiyo nguo isikufanye wewe ukajitukanisha na ukaonekana huna maana, ukadharauliwa. Pengine una mume, pengine una familia yako nyumbani. Hata kama una mume pia ni msichana. Kwa hiyo jijengee maadili mazuri pale unaposimama, ili uheshimiwe, ili watu wakujue wewe unafanya kazi gani na uko kwenye lengo gani.
Kuna swala tunasikia pengine tetesi, lakini kwa kuwa ni msanii utatueleza kwamba mashabiki wanapenda vile maungo wazi wazi.
Labda mimi niseme nimepitwa na wakati, labda mimi niseme mtu mzima mzee sijalisikia kabisa, bali mimi nasikia watu wakisema ah, mami nimekupenda uliposimama unaimba, nguo yako nzuri, umenunua wapi, umeshona wapi, mshono wake mzuri, hata mtandio uliojifunika. Nasikia watu wanasema kama hivyo. Sijasikia wakisema mbona mami pale mkono wako hujauacha wazi. Hilo swala sijalisikia kusema kweli. Labda ni maneno tu ya watu nje ili wanataka kutuchafulia sisi wasanii majina yetu. Sisi wenyewe tunafahamu zetu, jamani tujistiri ili kazi zetu ziheshimiwe.
Shukrani Sabaha Salum Muchacho kwa kushiriki nasi hapa kwenye jicho letu na kutoa ushauri huo. Mimi sina la ziada. Jina langu ni Rahabu Fredi, VOA Express.
Sunday, swali liko hapa. Ushauri utazingatiwa?
Hilo ndio swala kubwa, Patrick.
Sababu ulimwengu wa sasa wanasema yale mavazi
ndio
ndio anavutia mashabiki,
na mashabiki ndio wanachoangalia.
Hata ukiweka clip yako kwenye video kwenye YouTube mavazi nayo yanachangia ili upate
wanataka kwenda
watazamaji wengi sana,
watazamaji wengi
na views.
Hiyo ndio shida kubwa
hapa, swali kabisa, kuna tatizo hapa,
kuna tatizo kubwa sana.
Basi muziki wa leo Sunday,
kama tunavyosema Express, bila muziki hujasukuma gurudumu. Patrick, muziki wa leo ni upi unaosema wewe unausukuma gurudumu la leo?
Moni Central T akishirikiana na Mario wanakuja na kitu chao.
Yeah. 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 Haya.
Napenda unavyokatika, ukishika na mwagika bomboka kwenye sita kwa sita, speaker inavyokita naridhika bomboka. Baby mweza kopo yangu kwa kike napenda na mawania. Napenda unavyokatika, ukishika na mwagika bomboka kwenye sita kwa sita, speaker inavyokita naridhika bomboka. Yeah, 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 yeah. Zidisha kidogo ni kweke ndani, unanipa sita nyuma kusukani, napigilia nyavne kaba mpani. Mbe haramu haizali kwenye kitanda, sindio? Unamsambwanda ile unachanda, sindio? Minavopiga dekibo unailamba, sindio? Sasa nionesho juzu wako kiucheza mnanda. Nage, kifanya mtoto mjina kone toys. Atufoso nzako nataka kuchill na big boys. Vitu moto moto kwenye fold, wala utosi bila maelekezo, bebe haupo point. Kwa maana siji tusu kukuposti, kwa maana najua ukishenda mjini tani kosti. Kuna wanangu mafisi afu na wanangu mabosi, wanangu wakuslide wanapenda ndaliwa msosi. Napenda unavyokatika, ukishika na mwagika bomboka kwenye sita kwa sita, speaker navyokita.
Haya msikilizaji, ni mambo hayo basi kwenye kibao chake Mario huyo akiwa naye Moni Centron na kitu yeye. Mambo mazito kwa kweli haya, msikilizaji, kwa VOA Express jiji kuu la Marekani Washington DC. Na Patrick naambiwa tayari mzee wa kazi Josephat wa Kioko yuko ndani ya nyumba,
stand by
wanasema Waswahili, yuko tayari kuangusha vitu vizito sana, vitu vyake huko leo akiwa anafuatilia mbio za Paris Diamond League, sio mchezo eh. Mzee wa kazi Josephat Kioko, hebu tuambie wewe mtaalamu wa masuala ya riadha na spoti, hii kitu vipi?
Asante sana Shomari hapo Washington na Afrika, Kenya kwa jumla. Kuna mengi yanasubiriwa weekend hii, kwa sababu hivi tukizungumza usiku wa leo kuna mbio za kimataifa za Diamond League. Hizi ni mbio ambazo zinalipa wanariadha wa kulipwa hela nyingi tu wanapopata ushindi. Na usiku wa leo mwanariadha wa Kenya Faith Kipyegon, ambaye wiki iliyopita alivunja rekodi ya mbio za mita 1500, anarejea uwanjani usiku huu huko Paris. Anashiriki mbio za mita 1500. Mpinzani wake mkuu hapa ni mwanadada wa Ethiopia Tesfende, ambaye amekuwa akipambana muda kwa muda. Lakini sasa mbio za mita 100 ni upinzani kati ya Omanyala, Ferdinand Omanyala wa Kenya, na Noah Lyles wa Marekani, pamoja na Mjamaika Blake ambaye amekuwa pia kishiriki mbio za mita 100. Hizo ndio zinatarajiwa zaidi usiku wa leo huko Paris Diamond League.
Hizo ndio zitaleta changamoto na chagizo la hali ya juu, wakikimbia wale na kwambia watu wanapiga kelele jinsi wanavyotoka kasi kama gari la moshi.
Na Wakenya na Wakenya hapo kabisa wako mbele sana.
Sio mchezo, ni shughuli nzito. Haya. Kwingineko huko Kenya nini kinaendelea brother?
Hata kabla ni kukumbusha kwamba kesho ni finali ya Champions League ya Ulaya.
Macho yote yanaelekea kule Uturuki kule.
Kazi kubwa ipo pale kesho kaka.
Taangalia Haaland anafanya nini huko. Haya basi.
Haya, sasa kuna burudani eh?
Ndio. Tuambie.
Huko Tanzania imeandaa awamu ya tatu ya Hip Hop Asili International Festival ambayo inakuja katikati ya mwezi huu huko Dar es Salaam, na wasanii wa muziki kutoka Kenya Octopizzo pamoja na Kala Moto wametangaza katika mitandao ya kijamii kwamba wamealikwa na wanajiandaa kuelekea Dar es Salaam ili kushindana katika ule muziki wa kufoka hip hop. Nani atakuwa mkali kati ya wasanii kutoka Kenya na Tanzania? Pia wapo kutoka mataifa ya Ulaya wamealikwa pale, manake hii ni makala ya tatu ya Hip Hop Asili International Festival, inajulikana sana na itakuwa inaandaliwa Dar es Salaam.
Basi kuna kazi kubwa huko Dar es Salaam
bila shaka.
Kioko, nilikuwa sijui kwamba hip hop ni muziki wa kufoka.
Sande Shamani ndiye mtaalamu huyo atakupasha zaidi.
Tafadhali kunijuza. Shukrani sana. Weekend njema. Tusubiri kuona kesho Man City na Inter de Milan itakuwaje. Champions League final.
Ah kabisa.
Haya basi, shukrani. Sande, haraka haraka tuangalie swali la leo. Nini maoni yako kuhusu mapendekezo ya bajeti yanayowasilishwa na nchi yako? Nianze na huyu mzungu Feki Faraja Antoni, anatoka Kigoma Tanzania, anatokea Kigoma Tanzania Manyovu. Anasema yeye haoni chochote kuhusu bajeti zinazowasilishwa, kwani tunashtukia tumenunua hiki mara hiki, ambavyo mimi mtu wa hali ya chini sitaona manufaa yake.
Isaya Sambo mpenda amani Tanzania anasema kwa ilivyoelezeka lazima bajeti itakuja kwa staili ya kupuliza na kung'ata, yani mambo baadhi yatakuwa mazingira rafiki na mengine yatakuwa gari.
Huyu Derek Marifa ameandika kwa Kiingereza, anasema hawazingatii wala hawatizami zaidi hali ya kawaida ya mwananchi.
Bila shaka naona Patrick Mdo unakimbia, basi tuangalie na yanayojiri kwenye mitandao. Swala ni kubwa kuhusu hali ya afya ya Jamie Foxx. Wengi wametambaza habari la wiki iliyopita kama unakumbuka, kusema kwamba alipigwa chanjo ya COVID-19 eti ikamletea
athari.
Naam, lakini sasa leo wasemaji wake wamekuja kwa mtandao jana actually wakasema hapana, hii habari ni ya uongo. Jamie Foxx hajapigwa chanjo iliyompelekea kuugua. Anaugua kwa masuala mengine, lakini bado akabaki kutokutaka kutoa habari ya ugonjwa wenyewe. Lakini walichotaka kusema ni kwamba walitaka kuhakikisha kwamba ile habari iliyosambazwa wakati ule ni ya uongo. Na mtoto wake akasema kwa kujua tu Jamie Foxx ameshatoka hospitali, sasa yuko nyumbani anaendelea na matibabu kwenye rehab ili kupata kurudi kwenye hali yake.
Yaani kunaendelea kuwa na sintofahamu kuhusu hali ya afya ya msanii huyo hapa Marekani ambaye ni mchezaji wa filamu, lakini vile vile pia huwa anafanya vipindi mbalimbali kwenye televisheni za hapa Marekani. Haraka haraka kule Kenya ni kwamba kuna drama, kisa ambacho kimetokea mahali kunaitwa kule Majengo, mtaa wa Nyuki. Mama mzee mwenye umri wa miaka 99 amekamatwa na polisi akituhumiwa kuuza dawa iliyoharamishwa changa na kuwalaza
changa. Hiyo unajua
wahalifu
kule kwetu Tanzania wanaita gongo au tembo nyingine,
pombe iliyoharamishwa,
pombe haramu
changa.
Hiyo kitu hatari sana, changa wanasema nyingine.
Kule kwetu inaitwa kanyanga.
Ala,
polisi walikuwa na kazi kumkamata mama huyo.
Haya basi, tumemaliza mdogo.
Haya. Sande na Patrick na Aida. Isa, tunawaaga nikiwatakia weekend njema, kuanza vizuri weekend.
Akaleta maneno ya Kiswahili, atakujua unalipaje bill. mwingine atakutaki, mwingine haki wazi ni hater. Doyo binadamu kazi, wengine pali kendaga kisepa. Takuniletea shazi, too much. Pigo za kipaparazi, too much. Tantari, tantari, this is too much.